natuye kuchikope chalenga ikumirimo na Pabula. Nehemia amonekela kuchinso cha mfumu nkalamba. Nehemia 1 verse 1 ukukufika ku chapter 2 verse 7. Nehemia aleikala mu Babylon iliyo inkulo ya kwa Daniel ya pitile. Nehemia nao ali mu Yuda uyo wasubile mulilesa. Nehemia ali mu bomfi wa mfumu nkalamba. Ubushikumo iliyo ale pela imfumu umwangashi ya muipuishe aiti. Bushe, chinshi icho ichinso chobe chile monekela icha bulanda. Nehemia ali no bulanda pantu Yerusalemu musumba wa fikolo fyakwe walio na wilwe. Elio na bantu valimo vali sangwa mu mafya yengi. Nehemia aebele mfumu pa musumba uko abantu bali aba Yuda. Ele mfumu yatile, bushe palifyo ulefu okwipusha kuline. Nehemia umutalalila apepele kulilesa, elyo aebele mfumu ukuti. Nga chakweba ukuti, chasekeshe mfumu, ukuntuma kumusumba wa fikolo fyandi, pakuti nka yekula ulia musumba. Lesa ali asukepe poli yakwe, nokuleka mfumu kumusuminisha fyonse ifyo alombele. Lesa eutungulu laisha mfumu shonse, isha muno chalo, nga chakuti abantu bakwa Lesa, bale mupepa nokuchita fyonse ifyo alefuaya. Akaba pela fyonse ifyo bale kabila ukulingana nobufwaye bwakwe umwine.